magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Univerzitetski profesor Selmo Cikotić o nepomirljivim stavovima BH lidera o NATO integracijama.
Mi sad praktično diskutujemo stvari koje smo diskutovali prije 20 godina i prije 10 godina i oko kojih već 20 godina imamo konsenzus. Sad odjednom imate predstavnike iz reda srpskog naroda u institucijama države koji kažu NATO više nije naš interes. I najveći je problem u tome što mi otvaramo pitanja koja smo davno riješili.
Transparentnost javnih institucija na bosansko-hercegovački način.
Iako 30 institucija nije dalo odgovore na postavljena pitanja Kancelarije za reformu javne uprave, rezultati pokazuju kako prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016.
Drago Jančar, slovenački pisac o novim tehnologijama.
Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu.
Muzičar Goran Bregović o koncertu u Sarajevskoj Skenderiji pod nazivom Tri pisma iz Sarajeva.
Ako u jednoj partituri muzičkoj mogu u skladu da budu duge note, kratke note, visoke, niske, fortissima, pianissima. Zašto je tako komplikovano da to bude u našim životima koji su to kratki, koje je šteta trošiti na takve stvari, kao što je ne volimo se nego se mrzimo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Gost emisije je dr. Selmo Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, koji govori o NATO putu, zemlje i zamkama koje se pojavljuju zbog suprotstavljenih stavova BH političara. Prvo govori o tome što znači dostavljanje godišnjeg nacionalnog plana u NATO sjedište u Briselu. Koliko se neka zemlja, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, na taj način približava punopravnom članstvu u ovom vojnom savezu?
To što se dostavi prvi godišnji nacionalni program po izboru zemlje kandidata za NATO znači da on to pregleda, pa onda on za narednu godinu traži da se dodatno pojasni ova ili ona oblast. I zemlja kandidat prolazi kroz godišnje nacionalne programe sve dotle dok NATO ne procini da je ta zemlja spremna za punopravnu članstvo. Naime, NATO ne želi da uvozi probleme. NATO želi zemlju koja je na visokim standardima razvijenosti ekonomije, funkcionalne države, vladavine prava, demokratskih principa, riješenih sigurnosnih odbrambenih pitanja, odnosa sa susjedima itd. I onda NATO tek razmatra šansu države. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, to znači da ako bismo i dostavili godišnji nacionalni program ove godine, da u narednih 5-6 godina sigurno ne bi bilo ozbiljne diskusije o punopravnom članstvu. A to bi značilo da ova garnitura vladajuća u strukturama zakonodavne izvršne vlasti ne bi bilo u prilici da odlučuje o članstvu, a možda bi, ukoliko pobjede na narednim opštim izborima, neki od ovih ljudi bili ponovo tu, ali ova garnitura u principu ne bi odlučivala o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO.
Ono što građani uglavnom smatraju kad se pomene NATO, to je veća sigurnost na ovom prostoru. Kad bismo mi mogli osjetiti taj sigurnosni kišobran NATO-a? U kojoj fazi?
Ono što je iskustvo svih tranzicijskih zemalja centralne i istočne Europe bilo do sada jeste da je ulazak u NATO značio daleko veći skok ekonomije i ukupnog stepena kvaliteta života u tim zemljama nego što je to znači ulazak u Evropsku uniju. Jer je ta sigurnosna situacija i ta jedna vrsta nekakvog sigurnosnog konteksta koji garantuje stabilnije investicije, ulaganja i poslovanje u tim zemljama za većinu zemalja sa strane predstavljao signal kad zemlja uđe u NATO da se u tu zemlju sasvim sigurno i stabilno može ulagati. A naravno taj rast direktnih stranih investicija povećava ili pojačava mnoge ekonomske procese unutar same zemlje koja bude primljena, tako da vam je to bilo iskustvo svih zemalja da su imali daleko vidnije poraste životnog standarda, odnosno kvaliteta života ulaskom u NATO nego ulaskom u Evropsku uniju.
Koliko trenutna svjetska situacija i neka geopolitička pomjeranja utiču na to da Bosna i Hercegovina ipak ide prema NATO integracijama?
Direktno utiče globalna situacija i pogotovo način na koji je mi percipiramo iz Bosne i Hercegovine. Mi sad praktično diskutujemo stvari koje smo diskutovali prije 20 godina i prije 10 godina i oko kojih već 20 godina imamo konsenzus. Sad odjednom imate predstavnike iz reda srpskog naroda u institucijama države koji kažu NATO više nije naš interes. I najveći je problem u tome što mi otvaramo pitanja koja smo davno riješili i što na taj način stvaramo jednu opštu atmosferu nesigurnosti, nepovjerenja u pojedince, u institucije, u predstavnike, u dokumenta, u dogovore, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. I najveća će šteta biti u tome što ćemo se na taj način mi predstaviti kao jedna nekredibilna, nestabilna, nepouzdana država. I ja mislim da će posljedice za takvo eventualno pogoršavanje tog statusa snositi oni koji su taj proces doveli u pitanje.
Da li vidite neku mogućnost dogovora, odnosno da Dodik prihvati ANP?
Meni tu imena nisu toliko bitna koliko je bitna sudbina države, svih njenih građana i svih njenih naroda. Ja mislim da je u najboljem interesu i Republike Srpske i Srba u Bosni i Hercegovini da se ide u tom pravcu. Naravno, ne pada mi na pamet da ja definiram šta je to za Srbe dobro ili nije dobro, ali na više načina mogu pojasniti da je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO jedna svojevrsna promocija i Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u okviru Bosne i Hercegovine u cjelini i da je to bolje za sve. Inače, čitati geopolitičku situaciju u kontekstu nekakvih stavova Evropa je propala, Amerika propada, slabi, a dolaze jaka Rusija i jaka Kina koja će stati na nečiju stranu. To su vrlo magloviti, nepouzdani scenariji i nas iskustvo govori da je bitnije šta se mi dogovorimo ovdje na ovom prostoru kad je naše stanje i naša sudbina u pitanju od onog šta nam se savjetuje sa tih nekih udaljenih svjetskih metropola koje sve te stvari rade u vlastnom interesu, a ne u našem interesu. Ja mislim da bismo mi naše interese morali imati u prvom planu.
Govorio je dr. Selmo Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Istraživanjem o proaktivnoj transparentnosti Kancelarija za reformu javne uprave obuhvatila je 74 institucije, ali samo su se 44 odazvale i odgovorile na sva pitanja. A ona su se odnosila prije svega na to da li su institucije uprave na nivou vijeća ministara učinile dostupnim građanima i korisnicima zvaničnih internet stranica informacije koje posjeduju. Izvještaj Dženane Karabegović.
Proaktivnu transparentnost na nivou državnih institucija Bosne i Hercegovine provele su 44 od njih 74, iako je to bila obaveza na osnovu informacije koju je krajem prošle godine usvojilo Vijeće ministara BiH. Čak 4 su tu obavezu prihvatile na način da su ispunile 100% standarda proaktivne transparentnosti, navodi koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini Dragan Ćuzulan.
Rekao bih da su lideri u proaktivnoj transparentnosti Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku, Agencija za visoko obrazovanje i naravno Ured za reformu javne uprave.
Iako 30 institucija nije dalo odgovore na postavljena pitanja Kancelarije za reformu javne uprave, rezultati pokazuju kako prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016. Ono što je interesovalo Kancelariju za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini su financijske informacije o o javnim nabavkama, javne konsultacije, strateške, operativne i organizacijske informacije te sloboda pristupa informacijama. Kako navodi prvi čovjek kancelarije Dragan Ćuzulan, upravo je jedan od problema sa kojim se suočava ova institucija Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji ostavlja prostor da se u nekim slučajevima postavlja pitanje zaštite ličnih podataka, što se često koristi kao izgovor.
A u nekim slučajevima jednostavno institucije to ne objavljuju jer nemaju zakonsku obavezu. Ja sam zato i rekao da ovo što je Savjet ministara usvojio, a to jesu politika i standardi proaktivne transparentnosti, treba da bude obavezujuće i da se na kraju krajeva to manifestuje kroz novi zakon o slobodi pristupa informacijama koji će obavezati institucije da moraju da objavljuju između ostaloga i podate u konkursima, o zapošljavanju i sve ostalo. Što stranke ne ohrabruju ovaj proces i različiti nivoji vas se ponašaju različito. Mi smo od momenta kada je Bosna i Hercegovina pristupila partnerstvu za otvorenu vlast, imali jednu situaciju da je bila obaveza svih nivoa vlasti da se uključi ovaj proces. Tada je formirano savjetodavno vijeće za proaktivnu transparentnost i mi smo inicirali i ostale nivoje vlasti da se uključe u taj proces. Trebalo je napraviti akcione planove. Tri nivoa vlasti su dakle napravili akcioni plan, savjet ministara, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta, Vlada Republike Srpske nije usvojila akcijalni plan i jednostavno nije provela jedan važan segment pri donošenju akcijalnog plana, to je saradnja sa organizacijama civilnog društva, dakle javne konsultacije.
Na osnovu prikupljenih podataka do kojih je došla Kancelarija za reformu javne uprave, plan javnih nabavki na web stranicama nije objavilo 5 institucija, a čak 37 njih ne objavljuje zaključne ugovore u zaštitu povjerljivih informacija. Većina institucija objavljuje godišnje planove javnih nabavki koji sadržavaju postupke nabavki malih vrijednosti, a više od polovine institucija je navelo kako ne objavljuju na svojim web stranicama pozive za javnu nabavku.
Eurozona.
I nakon 15 godina od ulaska u Europsku uniju, dobar dio javnosti u Sloveniji još uvijek koristi prošlost kao oružje u političkim bitkama, a ekonomski rast koji je donijelo to članstvo ne prati i jednako brzi boljitak u unutrašnjim društvenim odnosima, poručio je u intervju za Radio Slobodna Evropa slovenački pisac Drago Jančar, dobitnik nagrade Stefan Mitro Ljubiša, grada teatra Budva. Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje slučajeve provincijalne ignorancije u odnosu na zemlje regiona, Jančar smatra da se većina tamošnjih političkih aktera zalaže za njihovu bržu integraciju u Europsku uniju iz pragmatičnih razloga. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament, Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar. A promijenili su je, dodaje, migrantska kriza, nagovještaj nove ekonomske krize i to što Evropa nije bila dovoljno fleksibilna i otvorena da riješi te probleme.
Evropa je izgledala dugo vremena za sve nas kao neki idealni prostor gdje se naš život poboljšava, gdje je tolerancija sve veća i tako dalje. Pokazalo se na kraju da su ljudi isti, da su problemi veliki i tu je Europi falila neka veća fleksibilnost. Možda će se to sada brže rješavati, ne znam, jer možda sada kada, kao što je uvijek u istoriji ili u ljudskom životu, kada je stiska, kada je pritisak veći, onda se nađu i rješenja.
Slovenija je u maju obilježila 15 godina članstva Evropskoj uniji koje je donijelo ekonomski boljitak zemlje, ali, smatra Jančar, Slovenci se još previše bave prošlošću.
Slovenija kad je izašla iz Jugoslavije padla je u veliku krizu, je izgubila tržište i tako dalje, velika poduzeća su propala i to se na svim područjima života poznalo. Onda se ulazom u Europsku uniju to se veoma promenilo i kažu da je Slovenija priča o uspjehu, ali u unutrašnjem društvenom životu i među ljudskim odnosima stvari nisu mnogo bolje. Nisu mnogo bolje jer zaveo je neki duh, kako bi rekao, pridobitništva, konzumentska kultura i tako dalje, koja je zaboravila na neke osnovne vrednosti, tolerance, prijateljstva i tako dalje. Mislim da se to u čitavoj Europi na neki način dešava.
Kako se to konkretno manifestuje u svakodnevnom životu?
U realnosti u tome da se previše bavimo prošlošću. Ako se ja bavim prošlošću kao pisac, to je drugo jer ja pokušavam razumjeti ljudi u prošlosti. A kad se prošlost upotrebljava za političke bitke, onda to stvara u društvo duh netrpeljivosti i tako dalje. Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu, ko je bio u pravu, ili komunisti, ili njihovi protivnike i tako dalje. To je besmisleno postalo i nekako imobilizira dinamiku i snagu društva koje bi se moralo posvetiti svojim problemima sadašnjim, a time bi se i ljudski odnosi bili bolji. A pored toga, možda nismo bili naviknuti na to političko takmičenje stranaka i tako dalje, gdje se upotrebljavaju i ti argumenti iz prošlosti, a onda niski argumenti iz sadašnjosti. To je nešto sa čime moramo živjeti, jer kao što je rekao Winston Churchill, da je demokratija možda najlošiji sistem, ali boljeg nemamo.
Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje ono što naziva provincijalnom ignorancijom u odnosu na zemlje regiona, Jančar ocjenjuje da je veći dio političkih aktera naklonjen što bržoj integraciji regiona u Europsku uniju. Razlozi su pragmatični zbog propusnih granica i trgovine, ali i vezana stalih tokom pola vijeka života u zajedničkoj zemlji, kaže naš sagovornik koji za sebe dodaje da može biti nostalgičar, ali isključivo u kulturnom smislu, u odnosu na širinu i različitost nekadašnje zajedničke zemlje.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar, kao je Matvejević za mene rekao, u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima, za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta. Nikako, to mi je strano i veseo sam da toga nema, ali za ta raznolikost tog prostora, tih kultura, iako sam imao probleme sa vlašću, tada moje knjige i moje drame su se štampale i drame igrali po čitavoj Jugoslaviji.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
23-godišnja Zerina Hajlahović iz Bihaća, za razliku od većine svojih vršnjaka, nikada nije pomišljala otići iz Bosne i Hercegovine i iz rodnog grada. Odlučila je nastaviti porodičnu tradiciju bavljenja pčelarstvom i zajedno sa svojim roditeljima, povratnicima u mjesnu zajednicu Orašac, otvoriti obrt Domaća radinost pčelica. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Završila sam ekonomski fakultet 3 godine. Sada sam vlasnica jednog malog obrta, Domaća radnost pčelica. To je porodična tradicija, porodični posao, tako da sam to naslijedila od oca, a otac je naslijedio od majke. I drago mi je što sam ostala tu, što nisam morala otići iz svog grada i tu sam kod svoji. Iako znam da pričam i druge jezike, ne samo naš, jer se sporazumijem sa dosta gosti na engleski, njemački i arapski. I meni je drago što sam tu, što eto baš na neki način i ostajem tu, jer tu u svom gradu, na svom mjestu, svojoj kući, u krug svoje porodice.
Pčelarstvo je, kaže, privlačilo od ovijeka. Prije nekoliko godina ocu je predložila da otvore i kušionicu meda, prvu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što se, kaže, ispostavilo kao puni pogodak.
Došla sam na ideju tako da sam tati predložila da otvorimo tu kušionicu meda, taj dućan meda, kako već, da plasiramo te naše proizvode, da to sve uokvirimo kako treba i da možemo gostima, turistima ponuditi da uđu unutra, da sjedu, da pregledaju, da pročitaju koji proizvod za šta, da probaju, da odu na pčelnjak, da se edukuju. Gosti su oduševljeni jer kažu da nigdje u čitavoj Bosni i Hercegovini nemaju takvu sobu ili dućan meda ili kušovnicu, kako već. Mogu isto jesti naše domaća jela, probati. Ako žele da se edukuju našto što se tiče pčela ili kad vrcamo med, slobodno mogu da se pridruže, slikaju, gledaju, da im se objasni kako šta ide, jer pojedin većinom to i ni ne znaju i ne znaju kako ide. A što se tiče gostiju, ne mogu sad izdvojiti baš nekog posebno, ali stvarno ima jako puno gosti, znači različiti. Dolaze iz Holandije, Francuzi, iz Italije, Poljaci, Česi, iz Njemačke, Naši gosti ovi iz Bosne i Hercegovine, stvarno kogod dođe isto je oduševljen, kaže svaka čast, baš to nešto tako i trebalo da bude i drago im je što je baš na tom putu za Štrbački Vuk. A također nam dolaze i gosti iz Saudijske Arabije, Dubaija, Kuvajta, Omana, sve te arapske zemlje.
Na svoju kćerku i sve ono što radi ponosan je i otac Bećir.
Ponosan sam ja na svoju kćerku koja je eto tom svojom idejom to sve uobličila i otvorila taj naš znači obrt.
Uz med i druge čelinje proizvode Hajrlahovići u ponudi imaju tradicionalna bosanska jela, a uskoro će njihovi gosti moći ih prespavati na njihovom imanju.
Priroda, rijeka, može se šetati, voziti biciklo, posjetiti stari grad i svašta nešto. Također se može edukovati kod nas isto na pčelnjaku, može da vidi pčele kako rade, kako se vadi saće, kako se vrca, kako se otklapaju okviri i svašta nešto. I ona se baš dosta ih je pitalo, jedno možda 50%, da li imaju gore da prenoće. I ja onda kažem ocu, pa kad smo već to uradili, hajde napravimo i to, jer to će biti još uspješnije. Jer svi će onako su zadovoljni i oduševljeni sa prodavnicom, a tek će onda da budu kad budu sjedli s nama i mogu da jedu i naša tradicionalna jela i kolače i svašta nešto.
Kada radite nešto s ljubavlju, onda nije ništa teško, kaže Zarina, koja je već puna ideja kako unaprijediti svoj biznis i gostima uvijek nuditi nešto novo.
Pošto to već očeva tradicija i evo nastavljam i ja i brat, to je s ljubavlju sve se radi i sve se stiže i za sve se ima vremena. I za posao i za sebe posebno.
Svojim vršnjacima ova vedra i energična mlada Bišćanka poručuje.
Prvo bi bilo da prvo pokušaju da znači, nađu nešto što ih zanima, nego da odmah odustaju da kreću preko granice, pasoš, torba i da idu. I stvarno, kako želi se iskreno od srca, može da uspije znači, ovdje da ima znači, nešto svoje i ostane. I stvarno, znači, može se zaradi i ostane kasno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Pariza, Londona, Praga, Rima, San Franciska, Moskve, Beograda, koncert Gorana Bregovića, Tri pisma iz Sarajeva, održan je upravo u Sarajevu i to u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji. Tri pisma su zapravo metafora tri kulture, hrišćanske, orientalne i jevrejske. O tom koncertu i porukama koje su odaslane, Bregović kaže.
Tri pisma iz Sarajeva su se ne bave Sarajevom kao gradom i Sarajevom sa njegovim stanovnicima, nego se bave Sarajevom kao metaforom. Ja Sarajevo gledam kao, ne samo kao Sarajevo, nego kao što ga i drugi gledaju. Ono što smo vidjeli u Sarajevu 92. sad vidimo u cijelom svijetu, a to je da danas možemo biti dobre komšije, a sutra pucati jedni u druge, samo zato što smo različiti. Tri pisma iz Sarajeva hoće da kažu kako je zapravo lako živjeti zajedno. Nije to tako komplikovano kao što bi čovjek mogao da pomisli kad vam to politika prikaže. Ako u jednoj partituri muzičkoj mogu u skladu da budu duge note, kratke note, visoke, niske, fortissima, pianissima, zašto je tako komplikovano da to bude u našim životima koji su to kratki i koje je šteta trošiti na takve stvari kao što je ne volimo se nego se mrzimo. Tri pisma imaju to za ambiciju. Naravno, nema niko, nisam ja naivan da mislim da će to promijeniti svijet, ali svako od nas će dati neki mali doprinos tome da u ovom vijeku naučimo da živimo zajedno bez obzira koliko smo različiti.
slobodnaevropa.org.
Dvije susjedne opštine, Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, započele su aktivnosti na realizaciji projekta Bijeli sport i kulturno nasljeđe Polinja s kraja 19. vijeka u funkciji razvoja turizma Priboja i Rudog, a u okviru drugog poziva preko granične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020. godina. Rudo dobija prvi teniski teren, a Priboj, u kojem se tenis igra od 3 godine poslije otvaranja Wimbledona, dobit će drugi teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, pripremila Danica Gudurić.
Beli sport i kulturno-istorijsko nasljeđe s kraja 19. veka polazna su osnova za razvoj turizma u okviru zajedničkog projekta prekogranične saradnje između Priboja i Rudo, koji Evropska unija podržava sa 220.000 eura. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe ove dve opštine glavni su okvir za stvaranje novog turističkog proizvoda. Izgradit će se dva teniska terena gdje će se organizovati turniri. Jedan teren gradi se u Rudom i to je prvi teren u ovoj varošci na tromeđi 3 države. To Priboj u kome se tenis igrao 3 godine posle otvaranja Wimbledona dobit će još jedan teniski teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. A tenis su u grad na Limu doneli Austro-Ugari davne 1880. godine i ovaj sport je samo 3 godine posle čuvenog Wimbledona osvojio tadašnju varošcu. Upravo je to bila i nit za treći zajednički prekogranični projekat koji je povezao komšije iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pojašnjava direktor Zavičajnog muzeja u Priboju Savo Derikonjić.
Nakon potpisivanja ugovora i nakon sklapanja primirja između Srbije i Ugarske, došlo je do aneksije na području koje je držala tada i turska uprava i mi smo u Priboju zaista imali vrlo interesantnu stvar. Ono što je sada u Bosni, mi smo imali 1878, odnosno 880 ovde. Na jednom delu grada živjela je Austro-Ugarska vojska, na drugom delu grada živjela je turska vojska, a civilnu upravu su držali Pribojci, Srbi i Muslimani koji su živjeli ovdje. Tako da smo mi trovlašće koje sada postoji u Bosni imali još u to dobu. Ono što je vrlo interesantno sa dolaskom austrijske vojske, oni su na delu starog Priboja koje se danas zove Zelenac, odnosno neposredno ili blizu gdje je sadašnja crkva se nalazi u starom Priboju, oni su tu imali svoju kasarnu. Postoje fotografije iz tog perioda. Vidi se da su pored odaja i zgrada, odnosno kuća u kojima je bila smeštena vojska, koja je služila za smeštaj vojske, i pored magacina za oružje, magacina za hranu i kuhinje, u centralnom delu tog prostora bilo sagrađeno jedno igralište, i to tenisko igralište. Na jednoj fotografiji se čak vidi zategnuta mreža na samom teniskom igralištu. I pošto je vojska koja je boravila ovdje bila sažeta od ljudi različitih nacija, znači u vojsci su bili i Hrvati, i Mađari, i Austrijanci, i Nemci, Srba, mi su počeli da igraju tenis u Priboju, to je nekih par godina nakon toga što je tenis počeo, što se igrao na Wimbledonu. Tako da smo jedna od mjesta u kome se igrao prvi, ja to kažem, međunarodni tenis, međunarodni upravo zbog toga što su vojnici bili različitih nacija, ali su između sebe igrali.
Dve opštine na tromeđi, jedna u Srbiji Priboj i druga u Bosni i Hercegovini Rudo, uspješno sarađuju, a potvrda je i ovaj treći zajednički projekat. Nosilac projekta je turistička organizacija Priboj, partner javna ustanova Rudo Sport Rudo, ističe direktor turističke organizacije Priboj Vladan Radović.
Saradnja je zaista traje već 9 godina i mislim da nema niko zamjerke i opštini Priboj, opštini Ruda naša saradnja. 3 projekta realizovali, prva 2 projekta su upravo i realizovane, vezani su za rafting i za rekuli. Ovaj, znači, projekat je malo izašao, znači smo neke druge teme, znači uhvatili smo se i te ideje kulturno-istorijskog nasljeđa s kraja 19. veka i došli smo do teniskog terena i mislim da smo napravili dobru priču.
Značaj ovog projekta za opštinu Rudo je višestruk. Ova varošica dobit će teniski teren, zaposlit će se novi ljudi, a sve je to u funkciji razvoja turizma, kaže prvi čovjek javne ustanove za sport i turizam u Rudom, Vladimir Bradonjić.
Izrada samog teniskog terena, gdje je velika potreba kod nas, gdje djeca se interesuju, znači planiramo da osnemo sekciju, kasnije klub i kroz klubove, znači kasnije da organizujemo različite vrste kampova. Inače, turistička ponuda opštine Rudo je velika i zasniva se na brodu Vodeni Čirak na Limskom jezeru. Sva ova priča, znači, vezana i za Rudo i za Priboj, znači, ukombinovat će se neku generalnu turističku ponudu. Mnoge manje opštine imaju razvijenije turističke te ponude i organizacije, tako da ćemo mi sa opštinom Priboj sigurno, znači, kroz ovaj projekat, evo, već smo i sad uspjeli nekoliko ljudi da zaposlimo kroz sam projekat, a inače, po završetku projekta, nadam se da će ostati nekoliko radnih mjesta.
U najstarija je Vojnoj kući u Priboju sagrađena 1879. godine, današnje oblike dobila zahvaljujući donaciji profesora Vujice Jevđevića, koji je u njoj živeo pa je poklonio sugrađanima, već je završena adaptacija pomoćnog objekta i ovaj prostor pretvoren je u umetničku radionicu. Tokom 18 mjeseci koliko traje projekat, bit će organizovane dve radionice za izradu suvenira, na kojima će se između ostalog izabrati i suveniri za opštine Priboj i Rudo, a za vrijeme trajanja projekta bit će prikupljena istorijska građa iz ovog perioda koja će biti publikovana u katalozima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.